Labdien, godātie deputāti, turpināsim izskatīt šā gada 26. maija sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, trešais galīgais lasījums. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Arturs Toms Plešs.
Labdien, kolēģi! Turpinām strādāt ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izskatīšanas trešajā lasījumā. Dokumentu numuri 462 šķērsvītra LP 13 ar tabulu numuru 25-21A. Vakardien piebauzējām pie 175. priešlikuma, kas ir deputāta Valāņa priešlikums, par ko vakar bija plānots debats, bet, kā jau minēju, šis pārgājis novada neatkarības atsevišķu novada saglabāšanu komisijā netika atbalstīta.
Turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Butānam. Otro reizi.
Jā, paldies. Sveicināti, kolēģi. Turpinot debates par šo priekšlikumu, un Viktors Valēns jau iesāka un izteicās par to, ka personīgi viņam nav zinām kritēriju, kuros lauku apvidos un kā tiek organizēts sabiedriskais transports bez maksas cilvēkiem. Varu atbildēt Viktoram Valēnim, ka kritēriji ir skaidri noteikti. Viņus var arī es personīgi savā Facebook lapā dalos ar visu jaunāko informāciju, ko mēs darām satiksmes ministrijā. Un viens no kritērijiem ir apdzīvotības blīvums mazāks par 4 iedzīvotājiem kvadrātkilometrā. Un otrs kritērijs ir valsts dotācijas segums pār izmaksām ir lielāks par 85%. Vai autobusu noslodze ir vidēji zem 2,5 pasažieriem. Tātad izpildās šie kritēriji, tad autobusu maršruts kursē un ir bez maksas visiem pasažieriem, kuri vēlas izmantot tās pakalpojumus. Visādi citādi vēlos pateikt, ka, protams, joprojām atbalstu Pārgaujas novada pievienošanu Cēsīm un neatbalstu saglabāšanu tā esošajās robežās, jo, kā jau minēju, šajā novadā ir izsludināts jau konkurs un tiks izbūvēts jauns autoceļš, vieglākai nokļošanai Cēsīs reģionāls nozīmes. Tai skaitā tiek salabots vienīgais grants posms starp ciemiem, Auciems un Raiskums, tādējādi atvieglojot cilvēku mobilitāti novadā un vieglāku nokļūšanu topošā novada centrā. Līdz ar to aicinu.
Paldies, runas laiks ir beidzies. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, paturpinot kolēģa Butāna kunga teikto, es tieši vēlējos runāt par to, ka satiksmes ministrija domā ne tikai par šī sabiedriskā transporta sistēmas reformām un attīstību, un tā skaitā arī par bezmaksas maršrutiem, bet šajā konkrētajā Pārgaujas novada sakarā ir laba lieta, ka tiek labots arī ceļš šis grants posms, ko Butāna kungs pieminēja. Nu, tas ir paredzēts arī plānā, kas savieno Auciemu un Raiskumu. Jā, tas vietējās nozīmes ceļš, 287. Protams, ka var teikt, ka tas varbūt ir kā tā nenozīmīgi uzlabojumi ir vispār tajā savienojumu stiprināšanā, bet nu, un var teikt arī, ka tas ir varbūt īsts, tur ir ap pusotru kilometru, bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, katrs šāds solis ir, nu, tas, manuprāt, pareizais virziens. Nu, tā kā man jāsaka, paldies satiksmes ministrijai, kas strādā vairākos virzienos vienlaicīgi. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numurs 175 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 175. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 1 pret 56, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
Un priešlikums 176 arī ir deputāta Valaiņa kunga iesniegts priešlikums arī par Pārgaujas novada saglabāšanu esošajās robežās noskot, ka administratīvais centrs ir Stalbe. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Šis ir identisks priekšlikums iepriekšējam un principā neko nemaina, jo pašreiz arī ir administratīvais centrs ir Stalbē un, manuprāt, tādi priešlikumi, kas viens otru dublē, vispār būtu jāatsauc, lai mēs nekavētu šīs reformas pieņemšanu, jo mēs nevaram kavēties ne tikai ar šo reformu, bet mums priekšā ir daudz ļoti svarīgu reformu, tai skaitā augstskola reforma, tai skaitā ostu reforma un citas reformas, kas ir tiešām ļoti svarīgas un nevar kavēties tikai tāpēc, ka ir sasniegti tik daudz priekšlikumu administratīvu teritoriālās reformas ietvaros. Tāpēc, ja ir iespējams, es tiešām lūdzu Viktoru Valainu, ja tas ir tiešām atsaukt vismaz tos priekšlikumus, kas dublē viens otru. Paldies.
Vārds deputātei Janīnai Kursītai Pakulei.
Butāna kungs, neuzņemiet to lūdzu personiski, bet vai tiešām nejūtat, cik pašmērķīgas ir jūsu nepārtrauktās uzstāšanās? Ja jūs domājat, ka deputāti jāapgaismo par katra novada vēsturi, pie tām pārsvarā skolas līmenī, tad maldāties. Lielākā daļa to zina un daudz dziļākā līmenī. Kas nezina, es domāju, tie paši izsvērs vai viņiem tas ir jāzina. Attiecībā uz ceļu līmeni katrā novadā. Ticu, ka jūs ne tikai ceļu līmeni un skaitu labi pārsta, bet arī autobusu pieturu skaitu un izvietojumu, bet šie ekskursi vairumā gadījumi ir lieki. Ik pa brīdim jūs mēģināt pazemot vai Viktoru Valēni vai citus oponentus. Pie politiskās kultūras pieder arī cieņa pret oponentiem, nemēģinot katrā brīdī vilkt ārā visu, ko jūs par viņiem zināt. Pašvaldības jautājumos, lai kā jūs censtos, vismaz pagaidām, Valaini jūs nepārspēt. Valodas kultūras un izteiksmes loģikas ziņā savukārt deputāts Sergejs Dolgopolovs ir tas, no kura latviešiem to starp jums būtu daudz ko pamācīties. Es netaisos jūs pamācīt vai jums norādīt, cik bieži jāuzstājas. Vienīgi teiktā nozīmība nav proporcionāla runu garumam un biežumam. Runājiet, protams, cik jūs vēlaties. Vienīgi uzklausīt jūs garās tirādes, nu dien nesagādā nekādu prieku. Aicinu balsot pret.
Kolēģi, es aicinu savukārt atgriezties debatēs pie 176. priekšlikuma, kuru iesniedzis deputāts Valēns. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Labdien, kolēģi. Jā, es runāšu ne tikai par 176. priekšlikumu, kas jau daļai ir izdebatēts vakar šodien, bet par to problēmu, kāpēc parādās šāda veida garas nevienmēr auglīgas debats. Man šķiet, ka šeit ir problēma tanī, ka reformas sagatavotāji nav padomājuši par to, kā pareizi rīkoties šī situācijā. Un pirmais, nu, tika teikts, ka lūk, tiks izrūpēti ceļa posmi, tad nosaukts kāds ceļa posmi 17 km garš ceļš no Cēsīm līdz Valmieras šosejai, ka būs renovēti tilti, viss tas ir ļoti skaisti. Bet, ja mēs reformējām pašvaldības, palielinot to teritoriju, būs svarīgi paskatīties, kā tas projekts ir skatīts no visu ministriju pusē. Teiksim, kā veselības ministrija plāno teritoriālā griezumā organizēt veselības aprūpes tīklu, tai skaitā arī ātro medicīnisko palīdzību, kā izglītības ministrija un zinātnes ministrija pārtraucot savu asiņaino karu ar augstskolām domā izveidot visa veida mācību iestādes, jaunajās teritorijās un kā viņi gatavi piesaistīt arī nepieciešamās investīcijas un tā tālāk joprojām. Nu viens puss, nu otrs puss. Gatavojot reformu, mēs esam aizmirsuši, ka pietrūks šie divi ļoti svarīgi likumi. Pirmais likums ir par pašvaldībām jaunā redakcijā, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Pirmam kārtam nosakot, kādas būs jaunās autonomās funkcijas. Šodien tās formulētas pietiekami miglaini, un teiksim tāds piemērs, ka teiksim, pašvaldība autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotāju pieejamību veselības aprūpē. Vai tas ir asfaltēts ceļš, vai tas ir izveidotā veselības aprūpes iestāde. Un tā tālāk un joprojām. Otrs likums, kas vispār trūks šodien, ir pašvaldība darbības finansiālā puse. Kā izskatās finansēšana pašvaldībām jaunajos apstākļos? No tā visa kompleksa atkarīgs arī nāks vai nenāks investīcijas. Jo, kā pareizi norādīja Andris Kazanovskis, cilvēki ar lielu pieredzi, ka nevis teritorijas lielums vai iedzīvotāju skaits ir tie noteicoši, ir vairāki faktori, kas jāņem kopā. Un tāpēc tas arī noveda šo nosacījumu trūkums, noveda pie tā, ka parādās ļoti daudz priekšlikumu un nevisai konstruktīva debata par to. Es ļoti augstu vērtēju Valaiņa kunga profesionalitāti un ir tīpaši viņa darba spējas. Šajā gadījumā viņa argumentācija par Pārgaujas novada pievienošanu man nepārliecināja. Bet jebkurā gadījumā šāda diskusija ir nepieciešama, lai pieņemtu optimālu lēmumu. Tas ir svarīgi. Starp citu, ceļa uzturēšana augstā vai normālā līmenī nekādā gadījumā nav saistīta ar ATR kontekstu. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Interesanti dzirdēt no Janīnas Kursītes Pakuls kundzes uzslavas Latvijas komunistiskās partijas centrālā komitejas darbonim. Bet man jāatvainojas, ka vispār Daugavpilsā kungs šeit šajā diskusijā pie priekšlikuma tiek ievilkts. Es par viņu nekad neesmu pat runājis vismaz šodien. Un tas jautājums, kas man vairāk rodas, ir neatbildēts. Kāpēc tad nav to pretenziju pret to, ka tiek iesniegti šie dublējošie nesakarīgie priekšlikumi un pēc tam viņi netiek atsaukti, bet savukārt parādās pretenzijas par to, ka lūk arī pozīcijas deputāti izmanto šo iespēju un stāst aktuālo pie katra priešlikuma, tā skaitā, kas skar attiecīgā novada dzīvi, attīstību, ieguldījums infrastruktūrā un tam līdzīgi. Kāpēc tad nav drosme? Piemēram, tās ilgās debatas, kas bija otrā lasījumā, es tur nedzirdēju lielas pretenzijas pret garajām debatēm, kuras, manuprāt, gan tiešām bija nekonstruktīvas, kur pie visdažādākiem priekšlikumiem gāja visdažādākās lietas. Un šajā gadījumā, tu mēs runājam par 176. priekšlikumu, kur vienkārši ir tehniski gandrīz vai viens vārds atšķiras no 175. Manuprāt, ir pamatot uzdot šos jautājumus, cik jēdzīgi tas vispār ir. Un es domāju, pamācībām piesaucot kā labos piemērus, apšaubāms reputācijas cilvēks, manuprāt, nav vietas šeit. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es šoreiz piekritīšu tiem jaunajiem zemgalda staigātājiem un, godīgi sakot, man ir papildus jautājums Jānim Butānkungam, kurš izrāda tādu zināmu pieredzes apliecinājumu runājot par pašvaldību reģionālo reformu, pieminot, piemēram, runājot par skrīvariem, skrīvaru gotiņas, kas, manuprāt, ir tādā labā dzīves pieredzē un praksē balstīta pieeja. Un man faktiski ir jautājums par to, viņa padoms būtu ļoti svarīgs. Es zinu, ka Latvijā ir vairāki norvēģu cilvēkiem piedaroši veikali, kas pārdod Briseles vafeles. Un tās katrā no veikaliem ir izkārtotas citā vietā, un nevienmēr ieejot Norvēģijai piederošu, Norvēģijas cilvēkiem piederošos pārtikas veikalos, ieejot nevar tās atrast. Varbūt, ka tur var sakārtot arī šeit, piedāvājot kādu priekšlikumu, lai visi pircēji, un es ceru, ka būtām kungam garšo Briseles vafeles, tās vienkārši un ātri var atrast. Es tiešām novērtēju šīs biezās uzstāšanās un arī to saturu, un domāju, ka Cēsu draudzīga aicinājuma ģimnāzijas skolotāji tiešām ir gandarīti redzot viņa uzstāšanos, viņa saturiskās runas, un iesaku runāt biežāk. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam, otro reizi.
Es ļoti gribētu aicināt Elmenu kungu pirms spriedelēt par reputācijām, apšaubām vai skaistām, paskatīties spokulī. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Butānam, otro reizi.
Jā, cita acīs skabargu redz, savā baļķi neredz. Ja es vismaz visās savās runās uzstājos par konkrēto priekšlikumu, arī šajā par Pārgaujas novadu konkrēti, tad pārējie, nezin, kāpēc debatē par Briseles vafelēm un kaut kādiem skaistumiem un aplamībām, nevis par to, kas šai priekšlikumā ir pareizi vai nepareizi. Un savā ziņā paldies arī, ka ir kāds paskatījies, kur tad es esmu mācījies un redz tiešām, ka savu skolu slepojos un es domāju, arī skolotāji, kas man ir mācījuši, vai skolas direktors, es domāju, nebūs vīlušies arī par debatēm, ka kāds beidzot debatē par priekšlikumu. Viņi arī piekritīs, ka šis Pārgaujas novads būtu pievienojams Cēsīm, un debates tiešām notiek par konkrēto administratīvo vienību geogrāfiska rakstura tādā kontekstā. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Paldies, Butānkungs, jūs atkal un atkal nesaprotat, un es te mēģinu visādas pedagoģiskas pieejas, bet acīm redzot ne jau parastai izglītībai piemērotas. Es jau atbalstu jūsu centienus. Es arī saku, ka jūsu bijušās ģimnāzijas skolotāji lepojas ar jums, un visticamāk, es domāju, ka kāda aptauja ir jāievieš, lai noskaidrotu, cik lepnumu pārpilni viņš šobrīd ir, neskatoties uz to, ka ir eksāmenu laiks un ka faktiski tuvojas arī brīvdienas vai gatavošanās nākamajam mācību gadam attālināti. Tā kā turpiniet, es jūs aicinu turpināt. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā par šo priekšlikumu.
Komisijā par šo priešlikumu veidot un saglabāt Pārgaujas novada esošajās teritorijās komisija to neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu balsosim par 178. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7 pret 59 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 177, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis paredz Vecpiebalgas novada saglabāšanu tās esošajās robežās. Komisija to neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 177. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3 pret 54 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 178, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, arī paredz Vēstpiebalgas novada saglabāšanu tāsošajās teritorijās, nosakot, ka Vēstpiebalga ir šī novada administratīvais centrs. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Paldies, cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti. Es pieteicos arī pie iepriekšējā, bet interesanti. Es nospiežu, bet viņš tā kā ar novēlošanos piesakās. Kāpēc es balsoju par un kāpēc es aicinātu tomēr atbalstīt šo Vecpiebalgas novadu? Jā. Ir, manuprāt, dažas lietas. Mēs pamatojam ar attīstības centriem, bet mēs esam tomēr aizmirsuši un mēs zinām un arī ignorējam šos kultūru vēsturiskos novadus. Un es te gribētu varbūt atgādināt, ka Vecpiebalga jau nav nekāds industriālais rajons, un tur arī nekas nemainīšies, vai mēs viņu pievienosim pie Cēsiem vai pie kaut kāda milzīga apriņķa, bet mēs sagrausim to tradīciju, kas bija saistīts ar Vecpiebalgas vēsturu un kultūru. Tur ne tikai Kārlis Kalbi vai brāļi Kaudzīši, kas saraksti mērnieku laiks vai Austriņš, vai tur ir dzimuši grāmatu izdevēja tādi kā Jānis Roze vai Ozols, vai savā laikā tur strādāja Merķelis. Bet īpatnība ir tā, Vecpiebalgas novadam, ka tur vēl pirms dzimbūšanas atcelšanas tika piešķirta lietošanā zeme zemniekiem, kuru viņi arī pēc tam izpirka. Un tur nav bijuši jaunsaimniecības praktiski, ja tas ir viens zirgu 11 hektāru vai 22 hektāru divzirgu saimniecības, kā agrā reformā, bet tur pārsvarā bija 50 hektāru un lielākas saimniecības. Un tas radīja pilnīgi citu kultūras vidi. Mēs zinām arī, ka Vecpiebalgā bija brīvzemnieku, jeb tāpat kā Kurzemē bija Ķoniņi, tā Vidzemē bija Leimaņi, Vecpiebalga ir arī Leimaņas iems, tur ir Bildabas muzeja filiāli Vēveros, ja tas ir, manuprāt, ārkārtīgi izcils kultūras novads. Un lai mums nepārmestu, ka mēs, un to jau cilvēki arī pārmet, ka šī reforma ir struktūra fondu sadales un partija politiskās ieteikmes reforma, tad es domāju, ka Latvija varētu tomēr nekas pilnīgi nemainītos pastāvēt tādu kultūras novadu kā Vecpiebalga vai Sēlī, ja, ka tas mums būtu jāievēro. Paldies un aicam atbalstīt.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Man jāpiekrīt Kirsteina kungam, ka par šo par Vecpiebalgas novadu ir pamats diskusijai. Nu, runājot par 178. priešlikumu, arī tas mēs redzam pats par sevi, tie ir tehniski būtiski neatšķirs no iepriekš noraidītās 177. priešlikuma ar vienu vārdu akal atšķiras, ja, faktiski dublējošs priešlikums. Nu, jebkurā gadījumā, ja jau runājam arī pēc būtības, tad man tā sajūta ir, ka nu, tas kultūrvēsturiskā faktors, kultūrvēsturiskais faktors nevienmēr pilnībā pārklājas ar to, kā būtu jāizskatās administratīvajai teritorijai. Un administratīvā teritorija, tas, par ko mēs tieši šobrīd nu, šajā kontekstā, šajā likumā runājam. Un skaidrs, ka kultūrvēsturiskie aspekti iespējams ir būs jāņem vērā tajā diskusijā, kur mēs diskutēsim tieši par šiem kultūrvēsturiskajiem aspektiem. Vienlaicīgi, nu, runājot par to, vai Vecpiebalgas novada iedzīvotāji kaut kā jūtas vai nejūtas, vai kādu atbalstu no valsts viņi sajūt, piemēram, arī šajā laikā, tā labā ziņa, ka ir paredzēts atjaunot asfaltceļu segumu uz Bērskrogu pietiekami garā posmā, manuprāt, aptuveni 10 km. Un tas ir tieši šīs arī COVID sakarā šī papildus 75 miljonu tur daļai aizies. Nu, varbūt tas tieši stiprinās šo saikni novada iedzīvotājiem ar to nu, potenciāli jauno administratīvās teritorijas centru. Bet nu, skaidrs, ka ja runājam par kultūrvēsturiskiem aspektiem, nu, mums jau no šī likuma ir mums jāatcerās, ka vēl ir, būs vairākas lietas, kas izrietēs, visādi uzdevumi ir dots šajā likumā. Pirmkārt, jau arī par administratīviem reģioniem ir dots uzdevums, un otrkārt ir arī doti uzdevumi strādāt pie, mēs esam nobalsojuši arī par kultūrvēsturiskajām teritorijām. Ja, un kā tās saglabāt, stiprināt. Ja, un tad nu, man tā loģika, ko es izmantoju, ir nu, tad attiecīgi, ka tā diskusija būtu jābūt pie tā. Nu, paldies satiksmes ministrijai par to, ka nu, arī no šiem 75 miljoniem Vecpilsgalgas novada iedzīvotājiem būs kaut kāds labums. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Paldies, jā. Vien lieta es vēl gribēju pateikt. Saimniecības, ka Vecpiebalgā ir pašpietiekams novads tādā ziņā, ka tur ir, teiksim, piena lauksaimniecība, lauksaimniecība, tur ir porcelāna fabrika, tur ir zivju audzēšanas rūpnīca, un vai viņi pievienosies vai nepievienosies, teiksim, Cēsu novadam, tur pilnīgi nemainīsies nekas, jo tur praktiski maz brauc strādāt ar Cēsiem. Es saprotu, ka tas ir labi, bet problēma ir tā, ko Kazimauz kungs ir norādījis, ja mums būtu otrā līmeņa pašvaldības, teiksim, tad šis Cēs novads būtu aprīņķis, tad, protams, nebūtu problēma, bet tagad nosaukt viņu pa novadu un domāt, ka nu, Cēsim būtu kaut kā, Vecpiebalzim būtu kaut kas kopīgs ar Marsmeniem, vai ka viņi būtu milzīgi priecīgi tur kaut ko darīt, ja nemainīsies pilnīgi nekas, bet mēs sagraujam tikai to pašu, kā, ko es jau teicu, to kultūru novadu ieteikumu. Ja runā pa Cēsim, ka ekonomisko vilcēju spēku, nu, saprot, ja tur būs iedzīvotāji brauc uz Valmieru strādāt, jā. Tā kā, teiksim, arī Cēsi, zinām, mērā rūpniecīs, ka vairāk saistīts ar Valmieru nekā ar Vecpiebalgu. Tā kā liela jēga nav darīt tā var, bet es domāju, ka Latvijā, es ir piekrīt arī Feldmenkungam, lai gan tur jāsaka, ka to šose jau ir uzbūvē, tur nav problēma, teiksim, noasfaltēt gan uz Jaunpiebalgu, gan uz Cēsi pašreiz, bet vienkārši žēl, nu, kāpēc nevarēja būt, teiksim, kaut kādi divi vai trīs kultūru novadi, tas absolūti neko nemainīja, tas būtu izņēmums, bet mēs vairāk sagraujam šajā gadījumā nekā kaut ko uzbūvējam no jauna. Jā, tā kā es jau teicu, tādi paši ir arī suiti tādā stāvoklī. Jā, es piekrītu, būs šis varbūt likums par kultūru novadiem vai kaut kas tāds, bet būt jau nemaina. Vecpiebalgai no tā nesils neaugstgodīgi sakot, jā. Tikai pasliktināsies, ka viņš pievienos Cēsu novadam. Tur nekāda rūpnīca no Cēsiem netiks celta un nekāda liela jēga nebūs. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, labdien, saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Es arī aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo, kā jau iepriekšējie runātāji teica, mums izdevās savā laikā pārplānot finansējumus arī uz reģionālajiem ceļiem, ne tikai uz valsts galvenās nozīmes ceļiem, lai gan posmu līdz Bērskrogam, gan arī tālāk sakārtotu, protams, šobrīd ir citiem iespējas griezt lentītes un lielīties par izdarītiem darbiem, bet daudzās vietās šie plāni jau tika uzsākti, vadoties gan pēc izglītības reformas, gan arī pēc administratīvas teritorijās reformas nākotnē. Bet tas, kas būtu šobrīd ļoti svarīgi, tad, kad likums tiks pieņemts, varbūt nepat pieņemts jau šobrīd Latvijas valsts ceļiem, projektē tehniskos projektus, lai tiešām arī šo finansējumu, kas ir papildus piešķirts, varētu gan šī, gan nākamajā gadā spēt izmantot un tiešām arī būvēt, kā arī svarīgākais ir pēc pašvaldību vēlēšanām, kas būs 21. Gadā, lai šis finansējums būtu gan 21., 22., 23. Un tālākie gadi līdz tam brīdim, ka mēs vismaz daļu no valsts budžeta finansējuma ceļiem būsim spējīgi sekt no jaunā Eiropas Savienības plānošanas perioda. Tā kā, kolēģi, es arī jums aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Gribu pievienoties viedoklī Aleksandram Kirsteinam, jo Vecpiebalgas novads kā tāds tiešām, viņš ir, kā lai saka, ar savu raksturu pazīstu daudzus vecpiebaldzēnus, tiešām daudzus, jo vecpiebaldzēni dzīvē parasti arī daudz kur izcitās un bieži vien nonāk arī darba gaitās Rīgā, un tāpēc gan vecpiebaldzēni, gan cēsinieku ceļi krustojās un viens ar vienu otru satiekot apmainās arī ar domām un viedokļiem par to, kā tad vajadzētu būt. Faktiski situācija vecpiebalgas novadā pašreiz ir tāda, ka nu, tur nav tādu lielu uzņēmēju, kas dotu daudz darba vietas, bet novads vairāk raksturīgs ar to, ka tur ir tāda amatniecība vairāk, amatniecības rakstura uzņēmēja darbība ir kaut kādā zemnieka saimniecības gaļas pārstrāde, labi lielākais, kas tur pēdējais bija zivjaudzētā vai tur porcelāna vai maizes ceptuve un tam līdzīgi, bet tādas liela ekonomiska vilcējspēka īsti tur nav. Un, protams, ja tur cilvēks pārvācoties uz skaisto vecpiebalgas novadu dzīvot, protams, ka viņam to darbu grūti būs atrast, ja vien viņš pats neizdomās, ar ko nodarboties. Līdz ar to, lai arī kā, cik viņš būtu raksturā spēcīgs un kultūra vēsturisks novads, progresa vārdā jāsaka, es tomēr atbalstu šī novada pievienošanu cēsīm, jo arī vecpiebalgas novads viens pats nespēja nodrošināt tos pakalpojumus, kas pašvaldībā jānodrošina. Nu, piemēram, veselības aprūpe. Nav arī zināms par interešu izglītībai. Tā interešu izglītība ir pietiekama apmērā. Varbūt tās tā būs vajadzīga, to, tā būs vairāk sasniedzama tieši Cēsu pilsētā. Un citas lietas, kas plašāk pieejamas ir cēsīs nekā vecpiebalgā. Nu, autobusu sabiedriskā transporta satiksme ir apmierinoša ar Cēsu pilsētu, ar automašīnu ērti aizbraukt ir uz Cēsu pilsētu. Līdz ar to tomēr aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt un balsot par vecpiebalgas pievienošanu cēsīm. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labdien, cienāmie kolēģi. Kolēģa Aleksandra Kirsteina runā praktiski izraisīja pārdomas. Kārtējo reizi mēs meklējam kaut kādu šablonu. Centri, ap centriem mēģinām veidot jaunus novadus, bet tas šablons Latvijai diez vai der. Nav iespējams pēc viena šablona izveidot šos novadus, jo Latvija, diemžēl, šobrīd ir ļoti atšķirīga. Viena situācija Rīga, Pierīga, cita vecpiebalga, jaunpiebalga, cita pierobežā, cita pie jūras. Un vienu pašu šablonu, manuprāt, ir nepareizi pielietot. Un šajā gadījumā es piekrītu Aleksandram par to, ka arī šeit mūsu valsts vidiene. Šis novads vecpiebalgas iespējams varētu būt, jo kultūra vēsturiskās saknes, identitāte, kas ir daudzam kopienam Latvijā, tā būtu jāņem vērā. Pireiz es gribu teikt, kad skatot šos jautājumus par šīm kopienām, par identitāti iepriekš komisijā, man ir jāatvainojas gan sēļiem, gan suitiem. Es nevarēju pārliecināt kolēģus un, diemžēl, komisija neatbalstīja šo novadu izveidošanu. Tomēr, ja mēs skatāmies uz pašvaldību kā tādu, šablons centris, tāp šo centru tagad viss veidosies. Ir uzņēmēja darbība, nav uzņēmēja darbība. Ne jau tas ir būtiski, kurā vietā šobrīd šī uzņēmēja darbība atrodas, kādā lielākā vai mazākā centra. Būtiski ir tas, vai mēs vēlamies, lai šī uzņēmēja darbība uzņēmumi būtu vienā, otrā, trešā, ceturtā apdzīvotā vietā. Es bieži vien arī salīdzinu kaut vai ar kaimiņiem mūsu valsti. Igaunijā braucot, skaitās dienvid Igaunija, līdzīgi kā Latgale, atpalikušākais reģions Igaunija. Bet braucot cauri visiem igauņu pagastiņiem, apdzīvotām vietām, tāda vai citāda ražotne tur ir. tur ir ražotne. Mums nav visās vietās tādas ražotnes. Es neatceros, kurā partija, laikam KPVL, LV. Pirms vēlēšanām aicināja, ka katrā bez maz ciema, nerunājot jau par lielu apdzīvotu vietu, jābūt ražotnei. Tad lūk, šai reformai būtu tāds mērķis, bet lai šādu ražotni izveidotu, būtu nepieciešams zināt, kādā veidā, no kurienes līdzekļi būs. Tā nekā šobrīd nav. Es domāju, ka arī šis priekšlikums būtu atbalstāms, un veidojot šos lielos novadus ir vēl viena problēma, kas man nav skaidrs, kā viņu atrisināt. Tagad iedomājieties vairākas esošas pilsētiņas, vai Subate, vai Ilukste, vai Zilupe, vai Kārsava, vai Viļaka un tā tālāk. Viņās vairs nebūs novadu centri, viņām nebūs savas pašvaldības. Bet pašvaldībās jau ir ļoti daudz dažādu pienākumu. Pilsētiņas, lai lielāka vai mazāka, piemēram, apkura, komunālā saimniecība. Nu, iedomājieties, Ludzā 40 km līdz Zilupē. Nu, kas veiks šo saimniecības apkalpošanu iedzīvotājiem? Kur Zilupes iedzīvotājs atradīs palīdzību 40 km attālumā? Nu, manā skatījumā tā ir neatrisināta problēma. Un tās mazās pilsētiņas, manuprāt, atkal viņas paliek tādā novārtā. Tajā pašā laikā mēs veidojam jaunas pilsētas. Tikai tamdēļ, ka būs tur novadu centri. Nu, nav līdz galam pārdomāta šī reforma. Bet šo priešlikumu es atbalstu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Skridem.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, cienījamās deputātes. Tiešām prieks par pirmkārt jau par šo mūsu lielisko e-Saeimu. Un pārējot pie konkrētā priekšlikuma, es kā ģenētiski 50% vidzemnieks, 50% latgalietis arī nevarēju par šo nerunāt. Un konkrēti, runājot par šo seju, kas ved no Bērskroga uz Vecpiebalgu, tā īstenībā jau šobrīd ir perfekti salabota, jau braucu pagājušu sestdienu. Problēma ir tālāk posmā no Vecpiebalgas uz Madonu, tā šobrīd tiek remontēta, un tur tiešām jau viss tas progress notiek. Un ir skaidrs arī tas, ka kā jau tu pieminēji, Vecpiebalgā ir liela zivju audzētava, faktiski pēc ūdens platības, tā ir viena no lielākajām Eiropā. Pats personīgi pazīst šo te zivju audzētavas īpašnieku, kas audzē foreles, stores, dažādas citas zivis, tikos ar viņu pagājušajā vasarā. Un jāsaka, viņš mūs sarunā mūsu ar visām, ar abām rokām un visiem darbiem atbalsta to, ka Vecpiebalgas novads tiek faktiski pāriet lielākā novadā, tas pāriet Saeimas novadā. Viņš pats ir bijis arī Vecpiebalgas novada deputāts uz vietas un atzīst, ka tā pirmkārt jau, ko vispār mums tas kopumā šī novada reforma vēlētos, mums īstenībā tas intelektuālais potenciāls, ko mēs reizēm nevaram, un tā konkurence, ko mēs nevaram reizēm nodrošināt uz vietas, mazos novados palielināsies. Ja tā kā pat bijušie novada deputāti un konkrēti šis, kas ir liels uzņēmējs no Vecpiebalgas, man saviem vārdiem ir vairākas reizes apliecinājis šo atbalstu, ka tas tiek pievienota Vecpiebalga cēsīm un arī, protams, šo konkrēto priekšlikumu arī es neatbalstu. Tā kā es domāju, ka Vecpiebalga savā kultūru vēsturiskajā vērtējumā to, ka no turienes cēlušies ļoti daudz rakstnieki, neko nezaudēs, bet mēs, kā visi novadu iedzīvotāji, mēs, kā arī kā katrs no kaut kurienes tomēr vai no Rīgas, no kurienes nākam, mēs visi kopumā tikai iegūsim ar lielākiem novadiem. Paldies, es vēl droši vien vēl kādreiz runāšu, bet ja nu, ja nu es nepateikšu paldies Pleša kungam par, par šo te darbu, ko viņš darīja vadot komisiju, paldies ministra kungam Būtis kungam, kurš arī daudz, es zinu, klausās šīs faktiski visas diskusijas Saeimā, kas šobrīd notiek, Būtis kungs klausās, un paldies viņam par šo milzīgo darbu, veidojot Latviju intelektuāli un faktiski ceļot Latvijas vērtību. Paldies liels. Jā, šo konkrēto priekšlikumu tātad es neatbalstu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, godātie Saeimas deputāti, reformas kontekstā es varu teikt, ka šis reformas rezultāts Vidzemes augstienē man pašam nepatīk, neapmierina. Jo pētot demogrāfiju, pētot dažādas sociālo-ekonomiskos faktors, var ilgstoši redzēt, ka Vidzemes augstiem sastopās ar tām pašām problēmām, ar ko sastopās pierobežu zona, un reformas rezultātā faktiski arī visas šīs pašvaldības, pagasti, apdzīvotās vietas, kuras ir Vidzemes augstienē, kļūst par nomalēm jaunveidojumos novados. Protams, tas nenozīmē, ka attīstības iespējas tur nepastāvēs. Protams, ka tās var pastāvēt, ja notiks mērķtiecīgas investīcijas šajā teritorijā, bet, protams, to būs sarežģītāk izdarīt nekā, ja tur būtu uz vietas pašiem sava pašvaldība ar pašiem savu attīstības centru. Un man pašam šķita, ka tā būtu lieliska ideja, ja šajā Vidzemes augstienē būtu izveidojusies kopēji pašvaldību Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Ērgļu un vēl vairāk citu pagastu veidota jauna pašvaldība ar Vecpiebalgā iespējamo centru, kura arī tad tālākā perspektīvā varētu veidot šo Vidzemes augstienes attīstību. Tomēr tas nenotika, un tagad es ceru, ka vismaz jaunveidojumā Cēsu novadā, jaunveidojumā Madonas novadā un citviet vismaz šīs lielākās apdzīvotās vietas iegūs vietējas nozīmes attīstības centra statusu. Ja pašvaldības būtu varbūt bijušas krietni aktīvākas, varbūt tas viss būtu veidojies nedaudz citādāk, varbūt ar laiku, pēc vairākiem gadiem mēs pie tā nonāksim, bet es tiešām uzskatu, ka tur ir nepieciešams mērķtiecīgs valsts atbalsts, lai mēs nodrošinātu attīstību šajā centrālajā Vidzemes daļā. Šobrīd mums tas rezultāts ir tāds, kā ir pašvaldību lēmumu rezultātā.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Pagājušajā gadā, izpildot deputāta pienākumu, devos arī reģionālā vizītē uz Vecpiebalgu, kur tikos gan ar pašvaldību, gan ar iedzīvotājiem, uzklausīju viņu domas gan par reformu, gan citām aktuālām problēmām. Un tāpēc papildinot iepriekšējos runātājus par autoceļu, piemēram, uz Cēsīm, par ko plaši apspries un kas tur pa darbiem notiks, faktiski autoceļš, jā, ir tiešām labā kārtībā, tomēr viena daļa no autoceļa ir būvēta tālajā 2006. gadā, un faktiski autoceļš ir jau piedzīvojis savu laiku tā kā nokalpojis. Un lai pagarinātu šī autoceļa kalpošanas laiku, lai viņš nesabruktu, tāpēc šogad tiek veikta šī autoceļa virskārtas segas atjaunošanas darbi, aptuveni 10 km garumā, par ko jau sākotnēji minēja mans kolēģis Krišāns. Līdz ar to nevar teikt tā, ka nekas netiek darīts, tiek darīts, un ka viss ir ideāli, tā arī nav. Konkrēti Vecpiebalgas pašo norādīja arī uz savām vēlmēm, kur viņu uzskata, kas veicinātu attīstību novadā, kas būtu darāms. Un daļēji arī tas tiek darīts, piemēram, tiek uzlabots savienojums Vecpiebalgai ar Ērgļiem. Tā bija viena no viņu vēlmēm, kur tiek uzlabots Grants, Seguma ceļš. Tāpat bija vēlme arī savienot novadā esošos dažus ciematus, uzlabot savienojums. Un iespēja robežās tas, protams, tiek darīts un tiks darīts, bet visādi citādi aicina tomēr neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Labdien, cienījumie deputāti. Pēc kā daba tomēr nemīl tukšu, mums ir vīlas. Valāja kungs ir tā kā piekluz, arī nav.
Kučinskungs, runājiet, lūdzu, mikrofonā, mēs jūs visai vāji dzirdam.
Es izsaku savu prieku par šī nepārspējamā intelekta uzpildēt, kas nākas vietā par apskatu visas Vidzemes un pārējās Latvijas. Tā kā visu, ko es gribētu piebilst, kādu balsojumu par lietu.
Vārds deputātam Aivaram Geidānam.
Aicināšu apvienot abas debašu laikus. Vai mani dzird?
Jūs ļoti labi dzird, nospiediet vēlreiz pieteikties debatēm, un tas notiks.
Nu, labi, iespējams, man pietiks ar 5 minūtēm. Es izstāstīšu, esmu apsolvējis Rīgas tirdzniecības tehnikumu, un man kursā mācījās tāds kristiskās pilsētnieks, kurš apsolvēja Rīgas tirdzniecības tehnikumu. Un viņš ir no Vecpiebalgas, un tad vienu no reizi viņš uzaicināja mūsu uz dzimšanas dienu, un tad mēs braucām ar autobusu. Mēs varu teikt, ka ceļi bija diezgan slikti, tas bija tālais 2002. Gads. Mēs ar kursa biedru arī vienu citu, kāds pie Ilberts Streimanis. Vecpiebalga ir skaista vieta, tur viņa māja atradās tādā ieskautā meža ielokā, tur arī ezers. Mēs tur apūtāmies, bija labs, tāds laiks pozitīvs bija, un arī pie viena, arī varbūt nodošu sveicienu Kristapam pilsētniem. Mēs visi tā pabeidzam to, absolvējām Rīgas tirdzniecības tehnikumu. Laba skola, jā, mums bija direktors Azats, arī nu, smagi gāja, bet nu, tālāk es esmu ticis, man būs tagad... Es tālāk iestājos biznesa augstskolā Turība.
Kolēģi, nu, es tiešām, es lūdzu runāt par konkrēto priekšlikumu. Mūsu biogrāfijas apstāsti, protams, ir interesanti, kultūra vēsturiskie ekskursi arī ir interesanti. Mēs uzzinām par autoceļu būvniecību, bet lūdzu par priekšlikumu, 178. Priekšlikums.
Tad par priekšlikumu runājot balsosim pret paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, paldies, Murnietis kundze un kolēģi. Man arī liekas, ka jārunā par konkrēto priekšlikumu, jo klausoties visu šo, es tiešām sapratu, kur kurš ir mācījies un kas tik nenotiek Vecpiebalgas novadā, bet es gribētu runāt par šo priekšlikumu un par to, ka novads jāsaglabā, jo mēs šajā reformā ejot cauri daudziem vēsturiskiem novadiem, vēsturiskiem nosaukumiem, mēs faktiski neņemam vērā latviešu tautas šos te vēsturiskos, kultūra vēsturiskos novads un kultūra vēsturiskās tradīcijas. Protams, ka tie, kas argumentē pret, saka, ka visi kārtībā jaunajos novados arī varēs saglabāt, varēs tieši tāpat kopš šīs kultūra vēsturiskās tradīcijas, bet es vēlos uzsvērt, ka šobrīd mēs neesam okupēti, nav padomu laika, mēs paši savā zemē nosakām to, kā mēs dzīvosim, bet mēs vadāmies pēc tādiem pašiem principiem, kā to darīja padomju nomenklatūras darbinieki, kur vienkārši neinteresē viņiem mūsu kultūra vēsturiskās tradīcijas, viņi sazīmē kaut ko pa jaunu, neņemot vērā vēsturiskos novadus. Ja. Varbūt, ka no administratīvā viedokļa tas arī bija loģiski, jo paskatījās, cik kilometri no centra ir un viss kārtība apvilka cirkula riņķī līniju un novaci gatavs toreiz rajons. Ja. Bet mēs šoreiz lemjam paši par savu nākotni, un tāpēc es aicinu saglabāt šādas novadas, kā Vecpiebalgas novadas, un arī veidot citus, bet skatoties uz latviešu kultūru vēsturiskām zemēm, lai šie nosaukumi saglabātos arī nākotnē, nebūtu tikai apdzīvot vietu, bet būtu novads, un lai mēs nu, ar lepnumu varētu būt patrioti savā kaut vai mazajā novadā, bet tādā, kas ir bijis Latvijā, kā apdzīvot vietu un kur ir kopas tradīcijas gadus simtiem. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu par Vecpiebalgas novadu, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti nozīmīgs, no kur no Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas puses no šiem vidzemes novadiem ir cēlušies ļoti daudz latviešu tautas dižgari, rakstnieki, dzejnieki un dažādas kustības, ja, nu, kas faktiski bija pa pamatu mūsdienu latviešu identitātei, kāda viņa tagad ir. Tāpēc es vēlreiz uzsveru, aicinu saglabāt Vecpiebalgas novadu un arī atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Man jāsaka paldies Gaidāna kungam par tādu diskursu attiecībā uz viņa un man Vecpiebalgas novada vēsturisko tādu sinerģiju, bet es, nu, protams, man prieks viņu dzirdēt, bet es būtu labāk dzirdējis, ja Gaidāna kungs kā Jelgavas patriots runātu pie tiem priekšlikumiem, kur tika iepriekš iebalsoti. Faktiski sīles saglabāšana vecajiem vēžiem un blēžiem Jelgavā un Jelgavas novadā par sliktu īpaši novada iedzīvotājiem. Ja? Man ļoti žēl, ka Gaidāna kungs tad nerunāja. Paldies.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Paldies, labdien. Es tikai vēlos pievērst jaunas konservatīvas partijas uzmanību un Butana kunga īpaši un Felmana kunga arī īpaši. Jo ņemot vērā, kā šai frakcijai un viņus pārstāvjiem piemēr tādas netikumi, kā konsultēt un sniegt juridiskas konsultācijas Krievijas noziedzīgo grupējumu pārstāvjiem, kas ir izraidīti no Latvijas, ļoti uzmanīgi sekot un pēc tam atskaitīties gan parlamentam, gan arī sabiedrībai ar izvietotajiem līdzekļiem šo autoceļu remontam. Man gan negribētos, lai noziedzīgi grupējumi atmazgā un pēc tam noziedzīgi nozog finanšu līdzekļus, par kuriem nākotnē būs jāatbilg un paratsaistības jāsec visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā jāskaitā arī visu šajos novados dzīvojošiem un viņu bērniem un mazbērniem būs uzņemtas saistības par šo skaisto vai daļai izzaktu naudas līdzekļu.
Paldies, kolēģi, lūdzu atgriezīsimies pie priekšlikuma. Vārds deputātam Ulim Augulim.
Cienītie kolēģi, es aicinātu, kā jūs iepriekš aicināju, atbalstīt šo 178. priekšlikumu un nečīkstēt un neraudāt par grūtu dzīvi, bet nākšās pašvaldību vēlēšanās tad arī startēt, pierādīt savu intelektu un ar savu intelektu pārspēt kādu no saviem oponentiem, bet nevis vētāties ar tukšvārdību. Paldies, kolēģi.
Debates vārds komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos uzsvērt to, ko arī vakardien pieminēja, ka atbilstoši Saeimas lēmumam mēs vēlamies veidot tādas pašvaldības, kas ir ilgspējīgas un kurām ir pietiekama ekonomiskā jauda un kuras var sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem salīdzināmā kvalitātē. Tas ir tas, par ko mēs lēmām pagājušajā gadā. Un šis bija, protams, centrālais elements komisijā, par ko mēs diskutējam, taču vienlaikus vēlos uzsvērt, kā Krauzes kungs pieminēja, nevienai kopienai, nevienai teritorijai nākotnē netiks liekts kopt savas kultūrvēsturiskās tradīcijas un ņemot vērā šos aspektus, ka tie tiešām ir nozīmīgi, komisijā tika pieņemti vairāki lēmumi, kādā veidā nākotnē stiprināt un attīstīt kultūrvēsturiskās telpas gan vēsturiskajās latviešu zemēs, gan arī šaurākā kopienu lokā, kā piemēram suitu kopienas stiprināšana attīstība, lībiešu un citas, kuras būtu svarīgas. Un šajā kontekstā arī Vecpiebalgas novads to noteikti varēs darīt. Un līdz gada beigām mēs sagaidīsim no ministra kabineta precīzu plānu, kādā veidā to darīt. 178. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 178. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 16 pret 52 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 179, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz virkni pagastu izslēgšanu no Daugavpils novada, kas tas ir atbalstīts komisijā, lai veidot citas novada konfigurācijas, kas ir nākamajos priekšlikumos. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 179. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 54 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 180, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Daugavpils novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 180. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 55 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 181 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas tika izveidots pēc konsultācijām un atzinumu saņemšanas Daugavpils Milūpes novadu, kuri pauda vēlmi, ka Daugavpils novadu varētu pārdēvēt par Augšdaugavas novadu. Tā kā abas pašvaldības bija vienojušās par šādu redzējumu, komisija to atbalstīja.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 181. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numurs 182, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Ilūksas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, man liekas, ka šis arī ir labs piemērs, kā mēs neņemam vērā Latvijas vēsturisko teritoriālo iedalījumu un to, kā arī šie te vēsturiskie novadi, nu, ka Ilūksta pieder pie Sēlijas, savukārt Daugavpils novads ir Latgale. Un šeit runa par vecām vēsturiskām latviešu zemēm, faktiski arī kuras ir pieminētas Satversmes sākumā. Un man liekas, ka nu, šis ir klasisks piemērs, kā reformas virzītāji tiešām labāk pieturās pie padomi laika teritoriālā iedalījuma, nevis vēlās atjaunot to vēsturisko un arī loģisko, ko var izveidot nākotnē, balstoties uz mūsu tautas kultūru vēsturiskām vērtībām un iedalījumu. Un te es vēlos atgādināt, ka pat savulaik 30. gados, 20. 30. pastāvēja pat tāds Ilūksts apriņķis, ja, un tātad Ilūksts kā centrs, un faktiski šis apriņķis tika likvidēts 1949. Gadā. Tātad kārtīgi padomu laika, laikā, kad mūsu tautiešus izved ārā uz Sibīriju, tad, kad Latvijā te viss pārveidoja, nu, un Mēs, protams, nevēlamies tagad Saeimā pieņemot šo lēmumu atgriezties pie tā, kā bija pirms tā laika. Mēs labāk ņemam par pamatu to, ko izveidoja padomu laikā, to, ko izveidoja okupācijas vara, un faktiski nav svarīgi, kā sauc šo jauno novadu, vai viņš ir Daugavpils novads, vai viņš ir Lejas Daugavs, Augšdaugavs, vai vienalga kā, bet svarīgi tas, ka principā mēs atgriežamies pie Latvijas padomu sociālistiskās republikas Daugavpils rajona. Un tāpēc es tomēr nu, ieteiktu ieklausīties arī vietējos Ilūksts iedzīvotājos, arī tos, kas cīnās un atbalsta sēlīs un sēļu identitāti un veidot atsevišķi Ilūksts novadu. Ilūksts novads ir pilnībā pašpietiekams un paskatieties uz skaitļiem, faktiski Ilūksts novads var turpināt attīstīties un var būt attīstības centrs. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Nepiekrītu Armandam Krauzem, jo mūsu apziņā jau kultūra vēsturiskie novadi paliek, vai tā būtu Sēlī, vai tā būtu Latgala vai Vidzeme, un tās vēsturiskās robežas var nepazūt. Tas, ka šīs teritorijas tiek iekļautas kaut kādā administratīvā vienībā, nenozīmē, ka kultūra vēsturiskais novads pazūd. Tas joprojām saglabās. Tai pašā laikā, ja mēs skatāmies, kāds varētu būt tad šis potenciālais Ilūkstes novads, tad redzam Ilūkstes pilsētu, iedzīvotāju skaitu nedaudz virs 2000, manuprāt, nav nopietnas pieteikums, kā novada spēcīgam ekonomiskam centram, kas spētu sniegt gan visus pakalpojumus, gan spētu dot novada iedzīvotājiem darba vietas un tamlīdzīgi. Tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies, cik tālu tā saucamais iespējamais Ilūkstes novada centrs Ilūksti ir tā no Daugavpils, tie ir aptuveni 23-28 kilometri, kas ar automašīnu būtu braucam 25-30 minūtes. Nu, manuprāt, tas ir te pat vien blakus. Līdz ar to skaidrs, ka visā reģionā tas centrs būs šā vai tā Daugavpils. Un tā teritorija novads, protams, ir apkārt Daugavpilī un ekonomiskā vilkuma būs Daugavpilī, bet šajā gadījumā Daugavpils ir valsts pilsēta. Līdz ar to nu, jautājums paliek vairāk diskutēt par to, kur būs kopējis Daugavpils, vai precīzāk kā bija Lejas Daugava, Augšdaugava, tas centrs. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, arī šinī gadījumā paliek aktuāls jautājums, kāpēc. Pamatojums ir, protams, ka uz Daugavpili varēs braukt strādāt, bet to jau arī tagad brauks, ja kas grib un kas negrib, tie strādā uz vietas. Bet šeit vislabāk pēdiņās vislabāk pamatoja Andris Skrīde, ka lūk, apvienošana ir vajadzīga, jo tur ir intelektuālais potenciāls liels. Pievienojušiem pilsētām. Nu, tas, ka Daugavpilī viņš ir, mēs nešaubamies, bet Skrīdes kungs laikam neko nav dzirdējis par novadnieku biedrībām vai par kultūrainu biedrībām, kuras ir šajos novados, tāpat kā Sēlija bija savā laikā ļoti aktīva akadēmiķa Stradiņa darbība, kas noteica šo intelektuālo potenciālu, vai tāpat Vespibaldā bija kultūrainu biedrība un ēks iepērk pārsvarā Rīgas un citu augstskolu. Pasniedzēja, kur arī veidoša intelektuāla potenciāla, nu Skrītis kungs neko par to nav dzirdējis, protams. Jā. Šeit ir viena cita lieta. Es domāju, ka jā, Vecpiebalgas gadījumā tā bija vienkārši tāda kultūra vēsturiska kļūda, tad Sēlīs gadījumā tā ir ļoti rūpi politiska kļūda. Kāpēc to nedrīkst darīt, un es jums pateikšu, kāpēc pašreiz šajā pašā Ilūks novada, piemēram, ir 67, kaut kur zem 70% latviešu. Tātad šajā novadā, kā nu viņš sauksies, tur Lejas Daugavs vai Daugavpils, tur ir 34% bez Daugavpils un ar Daugavpilī 22% latviešu. Tātad pilnīgi tiek sajauktas mentalitātes. Es nesaku, kas ir labāk vai kas ir sliktāk. Bet tā ir atšķirība, ir pilnīgi citas svētku tradīcijas, pilnīgi cits dzīvesveids. Un no ekonomiskā viedokļa tas nedos absolūti neko. No Daugavpils taču nebūvēs rūpnīcu, teiksim, Ilgstē, ja viņi to gribēs. Un starp citu tur divas rūpnīcas pašreiz taisās būvēt uzņēmēji. Vienu laikam bija saistīta ar metāla apstrādi, bet es stipri šaubos, vai pēc šīs pievienošanas Daugavpilī viņi to gribēs darīt. Jā. Jo viņu sadarbība nav bijusi pietiekami labā. Un saruns ar Daugavpils vadību, nu, teiksim, Ilūkstē viņi ir atraduši daudz dzirdīgāks ausis, tā kā tās ir pilnīgs blēņas par kaut kādu tur ekonomisko uzrāvienu, nekas tāpat tur nemainīsies, bet divas politiskas kļūdas būs izdarītas, es teicu, gan no kultūru vēsturiskā, gan no politiskā viedokļa. Protams, te jau nav tik svarīgi, vai tas ir Ilūkstes, vai Sēlijas novads, vai pie Viesītes. Te pati būtība kā tāda, ka Sēlija, kā kultūrisks, kultūru vēsturisks novads, tiek likvidēts. Un mēs, protams, varam runāt, ka tas neko nemainīs, bet vairākums šajā novadā būs pilnīgi citas mentalitātes cilvēkiem, un vietējiem iedzīvotājiem tas maksās ļoti dārgi. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, nu, es gribu uzteikt šodien Aleksandru Kirsteinu, nu, ļoti daudz tādu racionālu argumentu. Tiešām. Par Ilūksti. Bija šīs diskusijas komisijā ļoti nopietnas. Es, piemēram, saklausīju to, ka bija pat savstarpēja vienošanās starp pašreizējo Daugavpils novadu vadību un arī pašreizējo Ilūkstes novadu par to, ka viņi piekrīt, ka būs atsevišķi Ilūkstes šis novads. Komisija neņema vērā. Mēs te Rīga esam gudrāki. Mēs neuzklausam vietējos vēlmes, pilnīgi ignorējam. Bet ir viena ļoti būtiska lieta. Ik vienai reformai ir sevišķi, kas skar administratīvās teritorijas. Ir jābūt stimulam, ja mēs ceram uz attīstību nākotnē. Šis stimuls bieži vien izriet no vietējiem iedzīvotajiem, no vietējās kopienas. Ilūkstes gadījumā, jā, izrietēja tas, ka viņi vēlas vai no novadu, vai būt kopējā Sēlijas novada. Mēs ignorējam. Ja mēs to būtu ņēmuši vērā, vai no Sēlijas novada izveidojot, vai arī atsevišķi Ilūkstes novada izveidojot, tas šis stimuls pārvērstos par vēlmi censties, strādāt, darboties vēl ar lielāku enerģiju. Mēs Rīgā zinām labāk. Cik mēs ilgi tā veiksim reformas, nereķinoties ar vietējiem iedzīvotājiem? Tā ir totāla kļūda. Priekš kā mēs to reformu taisam? Rīdzinieki, jūs priekš sevi taisiet? Vai tomēr mēs taisām priekš visas Latvijas iedzīvotājiem, neuzklausot vajadzības un intereses šo iedzīvotāju. Sēlija prasīja, viņi vienojas, Sēlijas novadi kopējā sanāksmē vienojas, ka gatavi veidot Sēlijas novadu. Tad radās problēma centrs. Es piedāvu variantu, ja būs Jēkabpils, tad Jēkabpili varētu būt uztvert kā centru, līdzīgi, kā tas ir Daugavpils novads ar Daugavpili, Rēzeknes ar Rēzeknes novadu. Bet, diemžēl, Jēkabpils pilsēta netika atsevišķi izveidotā kā valsts pilsēta, un atkritā man šis priekšlikums, tad piedāvā Sēlijai šo variantu. Par Ilūksti. Līdz šim uzskatu Ilūkstes pilsēta ir centusies sekmīgi savu iespēju robežās attīstīties. Viss, kas tur ir paveikts, tas ir izdarīts. Tur daudzas lietas ir sakārtotas. To jau no kosmosa neatlido. Arī rīdzinieki to neizdara. To izdarīja viņi paši. Ar to vadību, kāda viņa ir slikta, laba, politiski pieņemama vai politiski nav pieņemama. Bet viņi to ir izdarījuši. Tā kā es tomēr uzskatu, ka gan kultūra vēsturiskās teritorijas, ja iedzīvotāji vēlas, ir jāsaglabā, gan lielākas vai mazākas pilsētas jāsaglabā, kā pašvaldības, vairāk jāklausās iedzīvotājus un nevis jāspiež no augšas, pie tam nezinot, nepamatojot, nepaskaidrojot, kas būs labāk. Vienkārši, kā baznīca, ticiet būs labāk. Kas būs labāk? Pagaidām mēs nezinām šajā reformas projektā. Paldies.
Pāris deputātei Regīnai Ločmilei Luņovai.
Labdien, kolēģi! Strādājot ATR komisijā gan pie pirmā, gan pie otrā lasījuma un debatējot arī par Sēlijas novada iespējamu izveidošanu, es biju tā, kura atbalstīja šo ideju. Jo pirmkārt, vairākas pašvaldības vienojās par to, ka viņi varētu apvienoties Sēlijas novadā. Viņiem bija nepārprotama vīzija par savu Sēlijas novada tālāko ekonomisku attīstību, pašvaldību, sadarbību visās nozarēs. Vienīgais klupšanas akmens bija tas, kuru pilsētu izvēlēties par attīstības centru un Sēlijas novada ietilpstošām pašvaldībām bija sava vīzija, kura diemžēl nesakritā ar varam priekšstatu par to, kādām ir jābūt attīstības centriem Latvijā. Protams, varētu uzteikt, slavināt Kirsteina kungu, bet pašlaik tas neko neglābs, jo komisijā Nacionālas apvienības intereses pārstāvošais Dombrovskis bija pret šo nostāju, un jūs tūlīt redzēsiet, kā Nacionāla apvienība par to nobalsos. Tas ir pirmais. Un otrais vēlētos, es arī esmu pedagogs, un gribētu norādīt, ka tomēr runājot par cipariem, ir jābūt precīzam. Butāna kungs pieminēja, ka Ilūkstus novadā dzīvo 2500 iedzīvotāji. Tā ir maldinoša informācija. Ilūkstus novada dzīvo 6500 cilvēki, vismaz 2019. Gada statistika uz to norādīja. Paldies.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Labdien, cienījamie kolēģi. Ja mēs runājam par Ilūkstus novadu, tad es varbūt mazliet atgriezīšos vēsturē, jo Ilūkstus novads ir izveidojies vēl pirms iepriekšējās reformas, pirms 2009. Gada. Un Ilūkstus novads Aloš ir turējis savu novadu ļoti augstu, jo novada vadība ir rūpējusies par Ilūkstus novadu, to mēs redzam arī sakoptības ziņā un arī attīstības ziņā. Kamēr vēl bija rajoni, rajona padomis, Ilūkstus novads nekad īpaši nav iekļāvies Daugavpils rajonā, jo Daugavpils rajonā vai Daugavpils novadā dzīvo ļoti daudz nacionālitātes cilvēku, bet tomēr Ilūkstus novadā pārsvarā dzīvo nu sēļi. Un ļoti žēl, ka sēļiem nav izdevies izveidot savu novadu, jo mēs tomēr skatām no šī viedokļa, kad sēļi ir vienmēr atšķīrušies no Latgaļiem un no visiem pārējiem. Un tāpēc mans aicinājums ir atbalstīt Ilūkstus novadu, kā atsevišķu pašvaldību, jo šodien Ilūkste nav piederīga ne pie Daugavpils novada, ne pie Jēkabpils novada. Ilūkstus novadu aicinu atbalstīt un atstāt tādā veidā, kāds viņš šodien ir. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Ir pozitīvā un negatīvā ziņa, ko pieminēja Regīnas Ločmēles Luņevas kundze. Pozitīvā ir tā, ka viņa klausās mani un klausās, ko es saku par Ilūkstes novadu. Negatīvā, ka viņa līdz galam nenoklausās un nesadzird visu, ko es saku. Un konkrēti es teicu, ka Ilūkstes novadā, Ilūkstes pilsētā ir mazliet vairāk kā 2000 iedzīvotāji, nevis visā novadā. Tā kā lūdzu ņemiet par labu un paldies, ka tomēr klausties. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzem, otro reizi.
Jā, paldies visiem kolēģiem, kur arī atbalsta šo ideju par Ilūkstes novada neatkarību. Un es tiešām vēlos pateikties par to, ko par vēsturi minēja gan Aleksandrs Kirštēns, gan arī Janīna Jalinska. Un es gribētu uzsvērt, tomēr apdomājam, pirms mēs balsojam, jo tā vēsture ir ļoti sena Ilūkstes novadam, ja mēs vēl skatāmies Ilūkstes apriņu kontekstā. Un es gribu atgādināt, ka Ilūkstes apriņas ir izveidots 1819. Gadā, tātad ļoti sen pat caru laikos un sēļi, kas dzīvoja šajā Ilūkstes apriņķī, viņi tiešām ir saglabājuši savu identitāti, neskatoties uz dažādiem laikiem, uz dažādām varām, un nu, man ļoti gribētos, lai mēs tomēr tagad Latvijas Republikas Saeima lemjot par administratīvu teritoriālo iedalījumu, man ņemtu vērā šo iedzīvotāju interesi, jo man liekas, ka reformai pamatā ir jākalpo iedzīvotāju interesēs, nevis nu, dažu deputātu izdomātu matemātisku skaitļu savirknējumā, pamatojot, ka tur ir par maz iedzīvotāju, par daudz, par maz ekonomiskā aktivitāte un nespējas. Tāpēc es aicinu atbalstīt tiešām šo vēsturisko novadu, kurš ir pastāvējis ļoti sen un dot iespēju arī sēļiem saglabāt savu identitāti, ne tikai apvienojoties biedrībās un sirdīs jūtoties kā sēļiem, bet arī, lai viņiem būtu savi novadi. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Paldies, tikai neliela piezīme. Var jau būt, ka te tā ideja bija pievienojot godīgos sēļus pie Daugavpils novada, tas palīdzēs cīņā ar korupciju, jo mēs taču neesam dzirdējuši, ka Ilūkste, piemēram, ka viņi iepirktu tramvajus no Krievijas vai vecas autobusus no Rīgas vai saviem partijas biedriem pirktu zemes gabalus par 4 lielāku cenu, kā tas ir Daugavpilī. Bet, protams, ka es saprotu, ka jebkurā gadījumā mēs te neko neparbalsosim un laiks rādīs, ka šī situācija izvērtīsies un vienīgais es ceru, ka Ilūkstes novads nebūs, bet būs, tātad viņi pievienoti pie šī Daugavpils novada, ka tur 9. māja tomēr nesvinēs, bet atzīmēs 8. otrā pasaules kara beigas. Man tā tāda vāja cerība, jā, un palīdzēs cīņā ar korupciju. Paldies. Bet
slēdzu. Tātad komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 182 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 182. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 52 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums 183, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis arī paredz Ilūkstes novada saglabāšanu esošajās teritorijās ar administratīvo centru Ilūkstē, tas arī komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 183 deputāta Valainu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 49 atturtas 22. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 184, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz izveidot Ilūksas novadu citādākā konfigurācijā, tam sastāvot no esošiem Maknīsas novadiem un Ilūksas novadu. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 184. Deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 11 pret 49 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 185, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Dobeles novada saglabāšanu tēsošajā robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 185 deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 10 pret 54 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Šobrīd notiek deputātu reģistrācija. Reģistrācija veiksmīgi noslēgusies. Tātad pārtraukums līdz 15.00.